Šī gada 11. janvārī abas atlikušās pretendentes uz 2026. gada ziemas spēļu sarīkošanu Zviedrija un Itālija nosūtīja oficiālos pieteikumus Startautiskajai olimpiskajai komitejai. Tālāk Startautiskā olimpiskā komiteja pieprasīja visām olimpisko ziemas sporta veidu federācijām izvērtēt potenciālās sacensību norises vietas. Gala atbildes federācijām bija jāiesniedz līdz janvāra pēdējai dienai, tātad vakardienai. Neoficiāli zināms, ka vismaz Siguldas trases sakarā paveikts labs priekšdarbs. Gan Startautiskā kamanu, gan bobsleja un skeletona federācijas vadība gatava olimpiskos mačus Siguldā sarīkot kaut vai šodien. Protams, ir savs bet. Siguldas trase jāpārbūvē, lai tajā varētu sacensties arī bobsleja četrnieki. Par kandidatūru procesa tālāko virzību stāsta Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis.
Nākamais solis ir tātad SOK vērtēšanas komisija, kura apmeklēs visas vietas, ka 12. līdz 16. martā šī SOK vērtēšanas komisija dosies uz Zviedriju. Pirms tam, protams, 26. februārī vēlreiz dosimies uz Zviedriju uz tādu darbu sanāksmi, tādu viendienas brauciens tur papakaļ. Vienlaicīgi mums ir arī laba informācijas apmaiņa ar Latvijas vēstnieku Zviedrijā Marģer Kramu. Stokholmas mērija kā organizācija nedod garantijas nekādas, bet apņemās iznomāt nepieciešamās un piešķirt nepieciešamās zemes, ēkas vai infrastruktūru, ja orkomitejai tādas būs vajadzīgas rīkojot šīs spēles gan biatlonu centru, gan slidotavu, gan olimpisko ciematu. Orkomiteja plāno būvēt ārpus Stokholmas pilsētas administratīvās teritorijas, līdz ar to tās ir apkārtējās municipalitātes, kas atbalsta šo gājienu. Faktiski Stokholmas pilsētas vadība ir pateikusi, jā, rīkojiet, bet par savu naudu un neprasiet mums naudu.
Publisku atbalstu ziemas spēļu sarīkošanai Zviedrijā izteikuši vairāki šīs valsts augsta līmeņa sportisti un arī naudīgi biznesmeņi. Kā Latvijas Olimpisko komiteja informējas vēstnieks Marģers Krams, arī sabiedrība arvien vairākas liecas atbalstīt šo ideju. Balsojums notiks jau 24. Jūnijā Lozannā. Tā būs diena, kad Latvija varētu saņemt brīnišķīgu dāvanu Jāņu dienā. Tiesa, tā būs arī liela atbildība. Siguldas trasei nepieciešama konfigurāla pārbūve virāžās un arī trases finiša zonā. Tāpat jāizbūvē kravas un apmeklētāju lifti, jāatdala autotransporta ceļš no gājēju plūsmai paredzētā, jāpārbūvē starta māja un ievērojami jāpaplašina starta zona, lai tur var novietot bobsleja četrnieku kamanas. Par plānoto pārbūvi stāsta Siguldas trases direktors Dainis Dukurs.
Skeču projekts un radās arī vēl jaunas idejas, un šodien es saņēmu atkal jaunas materiālas, kur šīs jaunās idejas ietverts, kad bija radās pasaules kausa laika nedēļā, un šobrīd, ko mēs vēl darām, mēs esam noslēguši līgumu ar kompāniju, kas izstrādās topogrāfiju. Tas grūdienis tāpat būtu vienreiz jāizsludina un jāpasaka. Visi sporta veidi ir sasnieguši sarkanās līnijas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir pieaudz spiediens atļaujamais un spiediena ilgums attiecīgi. Un tāpēc agro vēl tas būtu jādara. Jāiet līdz galam, ir jāizdara tā, lai nākošos 30 gadus tras varētu atrasties apritē kā labākā pasaulē. Es pārliecību to saku, jo tāds ir mans mērķis un tāpēc tur bakstīties, kaut ko knakstīties, nav jēga, tad labāk nedarīt.
Pat gadījumā, ja Zviedrija neuzvarēs balsojumā, Siguldas trase tik un tā būs jāpārbūvē. Tomēr ceļā uz olimpisko sacensību sarīkošanu Latvijai sprunguli riteņos var iemest arī nu pat tapusī valdība, tā uzskata Aldons Vrubļevskis.
Ir kāds forsmažos, kas var notikt un izjaukt šo visu teorētisko kārtību, kāds varētu aiziet līdz balsojumam?
Es negribu piesaukt neko, bet, piemēram, forsmažors varētu būt, ka Latvijas tagadējā valdība pasaka ne, ka nepietiek ar vienas valdības lēmumu. Mēs gribam rīkot olimpiskās spēles Zviedrijā. Latvijas valdība var šo jautājumu izšķobīt. Es ceru, ka tas tā nebūs, jo pirms vēlēšanām visas politiskās partijas pauda pozitīvu attieksmi pret šo jautājumu. Tad attīstībai ir jābūt. Neatkarīgi no tā, vai ir vai nav tur spēles. Spēļu ideja tikai palīdz un aktivizē šo attīstību un varbūt arī nedaudz pātrina.
Plānots, ka līdz 2022. Gadam jāatjauno Vidzemes šosejas posms līdz Sēnītei, bet 2023.–2024. Gada sezonā Siguldas trase varētu būt slēgta sacensībām. Tieši tad varētu notikt virāžu pārbūve. Savukārt 2024.–2025. Gada sezonā trasei jāveic homologācija un gadu pirms olimpiskajām spēlēm jāizvada pasaules kausa sacensībām. Rennes sporta veidos. Pagaidām gan pacietīgi jāgaida 24. Jūnijas, kad iespējams no priekiem būs vēl sparīgāk jālec pāri ugunskuram. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.